Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ανταποκριτριά μας, την Φίβια Σάβα. Καλή σας μέρα από Αυστραλία, Φίβια.
Καλό απόγευμα και σε εσάς από τη Λευκοσία, Αντίνα.
Να ξεκινήσουμε με την τελευταία συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στην Λευκοσία. Το θέμα βέβαια ήταν η πρόσφατη άτυπη τριμερή συνάντηση στη Νέα Υόρκη. Πες μας εσύ περισσότερα.
Ήταν η χθεσινή ώρα Κύπρου συνάντηση, συνεδρία μάλλον, με συγχωρείτε, του Εθνικού Συμβουλίου. Ήταν μια μακρά συνεδρία, Αντίνα, αλλά και πολύ χρήσιμη ταυτόχρονα, αφού κατά τη διάρκεια της ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για το αποτέλεσμα της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Ερσίν Τατάρ, την τριμερή, όπως καθιερώθηκε να λέγεται, συνάντηση και όπως πολύ ορθά ανέφερες εσύ, που είχαν στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα στο Κυπριακό, όπως αυτά καθορίστηκαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών πριν από μια εβδομάδα, καθώς και στην διευρυμένη συνάντηση που έχει κληθεί να προετοιμάσει η βοηθός Γενική Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, η κυρία Ρόσμερι Ντικάρλο. Να πούμε ότι επιπλέον αναφέρθηκε και στο αναμενόμενο τέτα-τέτ που θα έχει με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και κατά τη διάρκεια του οποίου, όπως είναι γνωστό, θα συζητηθεί η διάνοιξη και άλλων οδοφραγμάτων. Υπενθυμίζουμε ότι επί του παρόντος δεν έχει καθοριστεί η ημερομηνία της συνάντησης αυτής του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Τατάρ. Το μόνο που έχει γνωστεί είναι ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία της επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, της κυρίας Colin Stewart. Να πούμε ότι μετά τη συνεδρίαση, που όπως είπα ήταν μακρά, έγιναν δηλώσεις από όλους τους συμμετέχοντες. Από πλευράς του Δημοκρατικού Συναγερμού, η πρόεδρος του κόμματος και πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Ανίτα Δημητρίου, εξέφρασε την στήριξη του κόμματός της σε κάθε πρωτοβουλία και δει τις ενέργειες του Προέδρου της Δημοκρατίας με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση πάντα του συμφωνημένου πλαισίου. Είπε η κυρία Δημητρίου ότι ο απόϊχος της συνάντησης των ηγετών μετά και από ενέργειες της δικής μας πλευράς σημειώνεται και καταγράφεται ως θετικός και τώρα εργαζόμαστε, πρόσθεσε, στην προετοιμασία με στόχο να προχωρήσει η διαδικασία που δεν είναι άλλη από τον κοινό στόχο για λύση του κυπριακού προβλήματος. Από πλευράς του ΑΚΕΛ, ο Γενικός του Γραμματέας, ο κύριος Στέφανος Στεφάνου, επεσήμανε ότι το πιο σημαντικό είναι να παραμείνουμε ξεκάθαροι στη θέση μας υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Grand Montana, για να προσθέσει ότι πρέπει η δική μας πλευρά να διασφαλίσει τις συγκλήσεις και την ίδια ώρα να εκφράσει την ετοιμότητά της να διαπραγματευτεί επί των εκκρεμούντων ζημάτων έτσι όπως διατυπώνονται στο πλαίσιο Γκουτέρες. Τώρα, ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, χαρακτήρισε και αυτός θετική και σημαντική εξέλιξη την έναρξη της νέας διαδικασίας στο Κυπριακό μετά από 7 χρόνια στασιμότητας και είπε ότι οι θετικές εξελίξεις οφείλονται στις πρωτοβουλίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει την στήρα κατά την έκφρασή του άρνηση της τουρκικής πλευράς. Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, ο κ. Χρήστος Χρήστου, είπε ότι φαίνεται ότι μόνο η ελληνοκυπριακή πλευρά κατέθεσε προτάσεις για άρση του αδιεξόδου στο Κυπριακό και πρόσθεσε ότι η τουρκική πλευρά εμένει στις παράνομες αξιώσεις της. Τώρα, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, ο κ. Μαρίνος Σιζόπουλος, είπε ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι τον καθοριστικό ρόλο στο Κυπριακό τον έχει η Τουρκία και ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και επιφυλακτικοί ώστε να αποφευθούν λάθη του παρελθόντος. Την ελπίδα ότι πριν το τέλος του χρόνου θα υπάρξουν οι πρώτες κινήσεις σε σχέση με την πραγματοποίηση της διευρυμένης πενταμερούς συνάντησης, αλλά και σε σχέση με τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη για τα ζητήματα των οδοφραγμάτων, εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΔΥΠΑ Συνεργασία, ο κ. Μάριος Καρογιάν, ενώ τέλος ο Αντιπρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, κ. Κυριάκο Τσιμίλης, είπε ότι η επόμενη περίοδος είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα πρέπει η πλευρά μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτική.
Φίβια, να πάμε τώρα στην συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στο Euronews ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης. Η συνέντευξη αυτή έτυχε πολύ μεγάλη κάλυψη στα μέσα ενημέρωσης. Είχαμε και σχετική είδηση το Σάββατο στην εκπομπή μας. Εκείνο που διεμήνησε ήταν η μόνη αποδεκτή λύση είναι αυτή που ορίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών.
Ακριβώς, Ντίνα, ήταν μια συνέντευξη προς το Euronews, όπως ήταν φυσικό, προβλήθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να επαναλαμβάνει αυτό ακριβώς που είπες, ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε λύση στο Κυπριακό ή συζήτηση εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, για να προσθέσει βεβαίως ότι δεν τίθεται θέμα συζήτησης ή πρωτοβουλίες από πλευράς του κυρίου Γκουτέρες για συζήτηση λύσεων εκτός του πλαισίου αυτού. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και ένα ηχητικό απόσπασμα, το οποίο προτείνω να ακούσουμε στο σημείο αυτό.
Βεβαίως, Φίβια. Ακούμε δύο αποσπάσματα από τη συνέντευξη αυτή.
Το έχω πει πολλές φορές και το εννοώ απόλυτα. Ξέρω που θέλουμε να πάμε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ξέρουμε ποιες είναι οι κόκκινες μας γραμμές. Για παράδειγμα, σας ανέφερα προηγουμένως, δεν υπάρχει θέμα συζήτησης άλλης λύσης εκτός του πλαισίου και έχουμε τα δεδομένα, τον δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε, που πρέπει να ακολουθήσουμε, αυτό που ακολουθούμε για να πετύχουμε το στόχο μας.
Βλέπετε διάθεση για μια συζήτηση.
Είναι γνωστές οι θέσεις και αυτές επανέλαβε και κατά τη διάρκεια του δείπνου, τις οποίες απαντήσα πολύ συγκεκριμένα, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να γίνουν αποδεκτά όλα αυτά που λέει. Mm-hmm. Πέραν το ότι ξεφεύγουν του πλαισίου των ψηφισμάτων, είναι και πολλοί άλλοι παράγοντες. Σας πω όμως κάτι. Κατ' επανάληψη στην Κύπρο επιχείρησα να είχαμε μια έστω και κοινωνική συνάντηση με τον κύριο Τσαντάρ. Πολλές των περιπτώσεων μετέφερα και ο ίδιος προσωπικά την πρόσκληση, το έκανα και μέσω της κυρίας Ολκίν. Υπήρχε πάντα αυτή η αρνητική απάντηση. Τότε έγινε αυτή η αντίπη συνάντηση στη Νέα Υόρκη με δική μας, επαναλαμβάνω, επιμονή, με δική μας, αν θέλετε, πρωτοβουλία, πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το θέμα, γιατί εμείς διαφερμάστε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο για το Κυπριακό. Είναι ένα θετικό βήμα. Δεν έφερε το αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ ότι η προοπτική είναι εκεί και έχουμε τον τρόπο και τα μέσα να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να υπάρξει αποτέλεσμα, και αυτό θα κάνουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά, επαναλαμβάνω, πού θέλουμε να πάμε και τι θα πράξουμε για να φτάσουμε στο στόχο μας.
Ακούσαμε δηλώσεις, αποσπάσματα από την συνέντευξη του Προέδρου της Κύπρου, του Νίκου Χριστοδουλίδη, συνέντευξη που παραχώρησε πριν λίγες μέρες στο Euronews. Φίβια, δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι, πάντως ο κύριος Χριστοδουλίδης, ναι, θα πρέπει να πούμε, φαίνεται πολύ αποφασισμένος.
Μάλιστα, ακριβώς. Και μάλιστα για να προσθέσω και να κλείσουμε αυτό το θέμα, Ντίνα, ναι, στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι θα επικοινωνήσει σύντομα με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τόσο για το θέμα του καθορισμού των συντομότερων δυνατών της άτυπης διευρυμένης συνάντησης, αλλά και της συνάντησης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Φαίνεται λοιπόν όντως αποφασισμένος να δράξει αυτή την ευκαιρία.
Να περάσουμε τώρα στις δηλώσεις του Υπουργού Ενέργειας σχετικά με την εξόρυξη του φυσικού αερίου. Πάμε στα ορυκτά καύσιμα πλέον. Υπολογίζουμε, λέει, εντός του 2027 να βγει στην επιφάνεια το δικό μας, το κυπριακό φυσικό αέριο.
Μάλιστα. Φαίνεται ότι το 2027, Ντίνα...
Φίβια, εάν μπορείς, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν μπορείς, ναι, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό. Ευχαριστώ.
Βεβαίως. Φαίνεται λοιπόν, έλεγα, ότι το 2027 θα είναι καθοριστικό έτος τόσο για τις εξορίξεις του κυπριακού φυσικού αερίου αλλά και για την εισαγωγή φυσικού αερίου, ώστε επιτέλους και η Κύπρος να μπει στην χρήση φυσικού αερίου αυτού του τύπου της ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο, αφού μέχρι τώρα χρησιμοποιεί το πετρέλαιο με επιπτώσεις τόσο όσον αφορά την τιμή αλλά και για πλευράς ρήπων. Ο Υπουργός Ενέργειας λοιπόν προέβη σε δηλώσεις και είπε ότι τα τερματικά υγροποίησης φυσικού αερίου στην περιοχή της Αιγύπτου, με την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί στενές ενεργειακές σχέσεις, είναι για την Κυπριακή Δημοκρατία και τις διαχειρίστριες εταιρείες η επιθυμητή προορισμή για το κυπριακό φυσικό αέριο. Είπε ότι πρόσφατα συναντήθηκε με τον νέο Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου και ανέλησε προς αυτόν την ενεργειακή πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συζήτηση, όπως είπε, έγινε συζήτηση για τον προορισμό του φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα, τα κυπριακά κοιτάσματα Κρόνος και Αφροδίτη προς τα δύο τερματικά υδροποίησης της Αιγύπτου, τα οποία, όπως είπε, υποαπασχολούνται και λειτουργούν στο 20%. Αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό για το κοίτασμα Κρόνος και είπε ότι τον Νοέμβριο, δηλαδή τον επόμενο μήνα, αναμένεται να υποβληθεί το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής, ενώ εκτιμάται, και εδώ είναι η πρώτη είδηση, ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 θα βγει στην επιφάνεια και ενδεχομένως στις αγορές και το πρώτο κυπριακό φυσικό αέριο. Ό,τι αφορά το κοίτασμα Αφροδίτη, αναμένεται σύντομα η κατάθεση του τελικού σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής, ενώ αμέσως μετά θα έχουμε και την τελική απόφαση για την επένδυση. Να πούμε ότι είχαμε Ντίνα και κάποιες άλλες εξελίξεις όσον αφορά τα ενεργειακά της Κύπρου. Φαίνεται ότι υπάρχει άσπρος καπνός στην έλευση του πλοίου Προμηθέας από την Κίνα. Είναι το πλοίο που θα μεταφέρει φυσικό αέριο στο τερματικό της Κύπρου, το οποίο αναμένεται μέχρι το τέλος του 26 να είναι έτοιμο για σκοπούς υγροποίησης. Και το πλοίο αυτό, λόγω διαφορών που είχε η Κυπριακή Δημοκρατία με την Κινέζικη εταιρεία κατασκευής, παρά το γεγονός ότι το πλοίο ήταν έτοιμο, παρέμεινε εχμάλωτο σε κινέζικα λιμάνια. Φαίνεται όμως ότι υπήρξαν κάποιες εξελίξεις και το πλοίο αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στην διαχείριση της ενεργειακής πολιτικής, θα φτάσει εντός των επόμενων μηνών στην Κύπρο.
Μάλιστα. Για να πάμε τώρα στο κόστος ζωής. Τι έγινε στη σύσκεψη στο Προεδρικό για την ακρίβεια?
Λοιπόν, στο Προεδρικό, στον λόφο του Προεδρικού, όπως συνηθίζουμε να λέμε εδώ στην Κύπρο, το Προεδρικό βρίσκεται σε ένα ύψωμα της Λευκωσίας, ανέβηκαν προχθές εκπρόσωποι από 11 οργανώσεις, καταναλωτές, συνδικαλιστικές οργανώσεις και γενικά οργανώσεις που εκπροσωπούν το καταναλωτικό κοινό, για να επισημάνουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι αυτό που θέλουμε, Πρόεδρε, και είμαστε σίγουροι ότι και εσύ επιθυμείς, είναι ευτυχισμένοι πολίτες και όχι κατηφείς πολίτες και ηλικιωμένοι, οι οποίοι να εισέρχονται στα σούπερ μάρκετ και να βγαίνουν ταλαιπωρημένοι, αφού το κόστος της ακρίβειας και οι απρόσιτες τιμές των προϊόντων τους εμποδίζουν να αποκτήσουν τα απαραίτητα για την ζωή τους.
Μάλιστα.
Και αυτό λόγω των...
Δεν έγιναν κάποιες εξαγγελίες.
Έγιναν κάποιες εξαγγελίες, δεν έγιναν. Αναμένεται όμως ότι αυτές θα βασιστούν στις εισηγήσεις όλων αυτών των οργανώσεων, που είναι μεταξύ άλλων η επέκταση της επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα με πιο στοχευμένο τρόπο. Αναμένεται να αντιμετωπιστεί από πλευράς κυβέρνησης το πρόβλημα της στέγασης των ευάλωτων ομάδων, ενώ στόχος της κυβέρνησης είναι τα μέτρα να είναι στοχευμένα και να μην είναι προσωρινά και αυτά τα μεσοπρόθεσμα να αντικατασταθούν με πιο μόνιμα μέτρα. Επίσης, να πούμε ότι ανάμεσα στα μέτρα αυτά είναι και η μηδενική επιβολή ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι το ψωμί, το γάλα, οι παιδικές πάνες και οι πάνες ενηλίκων, καθώς και κάποια άλλα προϊόντα τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την καθημερινή χρήση.
Μάλιστα. Και στο σημείο αυτό να ολοκληρώσουμε εδώ την συνάντησή μας στην ραδιοφωνική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα στην ίδια συχνότητα.
Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.